Zīmeļs i saule. Tys nūtyka vacūs laikūs. Saule i zīmeļs goja pa ceļu i īdami runoja sovā storpā, kurs nu jūs stiproks. Te pretim goja ceļinīks, viss sasatiņs siltā mietelī. Jī nūsprīde, ka pats stiprokais ir tys, kurs liks ceļinīkam nūmaukt mieteli. Zīmeļs pyūte, cik stipri varēja, bet ku vaira jis pyūte, tu ceļinīks vaira sasatina mietelī, cikom jau zīmeļs meta mīru. Niu gyvos saule sildēt gaisu ar sovim siltajim spaitim, jau pēc esa laika ceļinīks nūvilka sovu mieteli. Tai zīmeļam dāgoja atzēt, ka saule par jū stiproka.